Hobby magazín. Vítá vás Hobby magazín. V podstatě je taková obecně prospěšná rozhlasová encyklopedie pro všechny majitele a majitelky šikovných rukou a vtipných hlaviček, aby byli ještě šikovnější a ještě vtipnější. V tomto dílu se dozvíte, jak můžete vtipně využít třeba obyčejné suché větve ke zkrášlení interiéru a dosažení ještě vyššího stupně domácí útulnosti. Tak to alespoň zažila kolegyně Markéta Vejvodová a nenechává si to pro sebe. A poté, co si takhle vylepšíte interiér, třeba si vám zachce přátelům i sobě zpříjemnit tu slavnostní chvíli s klenkou vína. Potom jistě uvítáte pár zasvěcených rad, jak to víno opravdu správně podávat. Nebojte se, zase až tak složité to není. A pokud vás zajímají rozličná psí plemena, o historii australského ovčáka se zase dozvíte pár zajímavých detailů od kolegy Jana Zítky, který se za vás vyptal chovatelky Lízy Švejdové. A pro ty, které vždycky při poslechu Hobby magazínu už svrbí ruce při vidění nějaké té konkrétní záslužné činnosti, je tu obvyklý bonus. Jenom naznačím, týká se profese natěračské. Tolik úvodem, hezkou pohodu a nerušený poslech, Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Víte, že takové suché větve, samozřejmě čím bizarnější, tím lepší, nemusíte použít jenom k zapálení ohýnku. V některých případech by dokonce byla přímo škoda jenom tak je spálit. Hodí se totiž i k tomu, aby vám zpříjemnili interiér a přinesli do vašeho bytu trochu té přírody. Tou nejvyšší formou takových dekorací, na kterých zapracovala sama matka příroda, byly kdysi tak módní samorosty. Ale nejenom ty. Jak můžete i obyčejnou suchou větev využít co by dekoraci a kam ji eventuálně umístit, to pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u aranžéra Pavla Hrušky z ateliéru Hruška Design.
Suché větve se mohou používat ke všem květinovým dekoracím. Můžeme větvičky i s lišejníkem přidat k luxusní antúrii a zdůraznit tak její spojení s přírodou. Suchými větvičkami také podtrhneme charakter poměnky, kopretiny nebo sedmikrásky. Přidání větviček do jednotlivých kytic je na fantazii každého, kdo květinové aranžmá tvoří. Ale je možné ze suchých větviček přímo vytvořit rozsáhlejší konstrukce, které použijeme jako základ pro další tvorbu dekorace?
Já jsem nějaké konstrukce vyrobil a mám tady i pověšené na zdi, vypadá to jako dekorace stěny, takže by to šlo využít mezi tím prostrkat trávu a máte hotovou dekoraci do bytu. Ale samozřejmě, když tu jednu malou dekoraci sundám, ono totiž to veliké 2x2 metry, když postupně rozeberu, tak zjistíme, že to je z malých kousků. A jednotlivé tyto dekorace já používám jako základ provázanou kytici zřezaných květin.
Pokud se takto sestavuje do větší konstrukce, větší množství větviček, jaké do sebe vplétáte? Používáte nějaké fixační materiály?
Nejjednodušším způsobem je obyčejný drát, a nebo drát potažený papírem, aby to bylo ještě dekorativnější, ale já se snažím tento drát tam jakoby schovat. Já ho přiznám, ne, že bych ho úplně schovával, takže na tmavé větve hnědočerné použiju obyčejný pálený drát, osmička, to všichni zahrádkáři určitě budou vědět, o čem mluvím, pálený drát. A nebo pokud ty větve jsou světlé, jako je třeba od svídy, protože máme svídu červenou a svídu bílou, a ta má takové nažloutlé větve, nebo i vlastně vrba, ta má také nažloutlé až do červená větve, tak bych mohl použít třeba drát do žlutá, do zlata, anebo zelený, anebo pak už si prostě zvolím, můžu to vlastně i zgumičkovat gumičkou, nebo to svázat bavlnkou, nebo dámy, když si budou chtít dotvořit dekoraci bytu, kde mají nějaký přehoz určité barvy, tak zvolí nějakou podobnou barvu, třeba bavlnky nebo kus látky, tím to omotají a mají úžasnou dekoraci v bytě. A pak postupně bych doporučoval ze zahrady vzít třeba kus traviny miskantus, ten se nádherně zkroutí. Mezi to proplíst pár těch větví nebo těch listů, řekl bych celých stonků této traviny. A postupně, jak to všechno dozrává, tak bych tam přidával a zároveň si děláme radost, že si to hezky usušíme a také tvoříme postupně dekoraci do svého interiéru.
Takže to znamená, že nejdříve Postavíme tu konstrukci ze sušených větví a poté do ní přímo vplétáme čerstvě utržené rostlinky. Je to tak?
Je to přesně tak, ale musíme si dát pozor, abychom ty rostlinky proplétali opravdu mezi těmi větvemi, aby nám nevypadly. A nebo po případě ještě můžeme zafixovat nějakým tím drátkem, zafixovat, připevnit a pak nemusíme mít vůbec strach a ono se nám to bude tvořit a měnit před očima. Protože i ta tráva, když ji tam dáme rovnou, vlastně utrhneme čerstvou, připevníme, propleteme do té konstrukce, tak ona jak sesychá, tak mění nejenom barvu, ale i tvar. Ona se jakoby kroutí, no prostě vypadá to zajímavě a potom to vlastně necháme na té přírodě a zjistíme, že opravdu ta příroda ta dělá zázraky.
Je vhodné ty sušené větve, které umístíme v konstrukci, třeba na stěnu jako základ dalšího aranžmá, je dobré je něčím ošetřit, nějakým přípravkem?
Samozřejmě můžeme je nastříkat bezbarvým lakem na dřevo, v žádném případě ne lakem na vlasy, jak lidi si někdy myslí, protože na ten lak na vlasy se velice dobře chytá prach a to právě nechceme. Takže lak na vlasy určitě ne. Pokud to ničím nebudeme impregnovat, nevadí, protože potom celé hotové aranžmá, které dotvoříme, tak můžeme postříkat tím lakem a je speciální lak na sušené květiny, který v podstatě zafixuje rostliny a zároveň i působí jakoby odpuzovač toho prachu. Takže to je úplně to nejlepší řešení.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Pokud jste při té předchozí reportáži dávali pozor, můžeme se dohodnout, že tedy interiér už máme vysloveně zútulněný a teď bychom chtěli sobě a kamarádům zpříjemnit slavnostní chvíli sklenkou vína. V tom případě možná uvítáte pár zasvěcených rad, jak to víno správně podávat. Není to úplně jednoduché, ale zároveň ani žádná věda. Důležitou roli přitom ovšem hraje třeba i výběr skleniček a dokonce i způsob otevření lahve. S ředitelem templářských sklepů Čejkovice Pavlem Pastorkem si o tom povídal Jan Zítka.
Začněme přípravou skleniček na víno. Nejdřív na víno šumivé.
Takže šumivé víno samozřejmě je nejvhodnější ta flétna, úzká, vysoká sklenička na nožce, protože na dně té flétny je jakoby mini výstupek, od kterého vidíme, že se nám odvíjí to jemné perlení. No a podle intenzity toho perlení a velikosti těch bublinek zase se dá usuzovat na kvalitu toho sektu.
Víme, jaké skleničky vybrat pro šumivá vína, to už jste nám prozradil. Jaké sklenky vybrat pro ta další vína?
Naprosto si nedovedu představit konzumovat víno ve skleničce, která by nebyla na nožce. Dneska jsou specializované sklářské firmy, které dodávají různé typy skleniček, respektive tvary skleniček na jednotlivé odrůdy nebo typy vín. Obecně můžeme říci, že klasický ten pohárek sklenička o velikosti 1,5 až 2 deci na bílá vína s tím, že vrch té skleničky je uzavřenější, čili je to by jakoby tulipánek, můžeme říci, tak jsou nejvhodnějším, protože dochází k zachování aroma vína v té skleničce. Pokud by ta sklenička byla velmi otevřená, tak z tohoto aroma rychle vyprchá. U červených vín tam je vhodnější zase mít skleničku většího objemu. Nebojíme se objem 3, 3,5 deci dokonce na některé speciální červené francouzské vína. Jsou speciální skleničky o objemu půl litru. Samozřejmě půl litru vína se tam nedá. Množství vína, které se naleje do této skleničky, odpovídá řádově deci vína. Tyto skleničky mají tvar baňky, opět s uzavřeným okrajem. A to z toho důvodu, aby došlo k maximální koncentraci těch aromatických látek v té skleničce a tím čichovým vjemem byl ten náš zážitek co nejintenzivnější.
Je také důležité, jak lahev vína otevíráme. Prozraďte, jaký chyb se při tom otevírání lahve nedopouštět.
V prvé řadě bychom s tou lahví vína měli zacházet velmi opatrně, nijak s tím netřepat, to nechme vítězům závodu Formule 1, tichá, bílá, červená nebo růžová vína. Je třeba si uvědomit, že i když ta vína jsou vyfiltrovaná, tak postupem zrání a ležení toho vína může dojít k vysrážení určitých látek, jsou to většinou soli, kyselin, na dně té lahve nebo na stěně té lahve. To musíme mít na zřeteli. Samozřejmě takovýto sediment v podobě písečku nebo krystalku, spíš je to výsledek toho biologického procesu zrání vína a z toho důvodu je potřeba s tou lahví vína zacházet opatrně. Takže netřepat s tím, je třeba tu vývrtku zavrtat do zátky tak hluboko, aby jsme ji ale neprobořili až na dno, protože pokud se provrtáme, tak je možnost, že zase nadrobíme trochu toho korku do vína. Takže dostatečně hluboko navrtáme a většinou jsou to pákové vývrtky. Opatrně jakoby tlakem na tu páku vytáhneme zátku.
Otevřeli jsme láhev a přivoněli k zátce, abychom zjistili, jestli nebyla vadná. Pokud jako hosté například v restauraci degustujeme víno, posuzujeme ho nejdřív zrakem, pak čichem a potom chutí. A jak víno nalévat?
Opatrně s vědomím, že na spodku té láhve může být krystalky nějakého sedimentu, tak abychom to nedostali do skleniček. Proto taky není vhodné tu láhev vína v podstatě vyprázdnit způsobem hore dnem, to znamená do poslední kapky to vycedit, vyždímat, ale sledovat to víno, které nalévám, zkontrolovat si zbytek toho vína, zdali opravdu tam něco neplave a pochopitelně většina lahví dneska má vypuklé dno, kdy právě v tom okraji pod tím vypuknutím je zhromážděn případný ten sediment, což je hlavně u červených vín důležité.
Doporučil byste vinou nálevku, takovou pomůcku, kterou můžeme dát do hrdla, abychom při nalévání neukápli na ubrus?
Samozřejmě dneska tady takovýchto nálevek je celá škála a především u červených vín je to velice vhodné opatření, protože jinak se těžko zabrání ukápnutí nebo stečení páru kapek vína po láhvi a potom, když postavíte na bílý ubrus, tak je zle. Taky na hrdlo láhve je vhodné omotat jej tím papírovým ubrouskem, aby nedošlo k potřísnění i třeba rukou tím červeným vínem. Taky to nevypadá nebo není nejefektivnější.
A teď už nezbývá, než pozvednout sklenku a připít si, jak jinak, než na zdraví.
Hobby magazín.
A je to slíbené překvapení neboli bonus za pozorné sledování pořadu. Stále ještě zůstáváme v interiéru. Situace. Rádi byste si, dejme tomu, znovu natřeli nebo namořili starší, leč památeční dřevěný nábytek, zábradlí nebo trámy a přemýšlíte, jak se nejprve zbavit starého nátěru. Bez toho totiž žádné další úpravy dřeva nemůžete uskutečnit. Jak přesně postupovat při odstraňování starých nátěrů, abyste docílili žádoucího výsledku, to právě zjišťovala Markéta Vejvodová u Roberta Věrta, fotografa časopisů Obydlení.
Na jaře či v létě se často pouštíme do různých oprav, třeba interiérů. A také se můžeme rozhodnout, že zcela zrekonstruujeme či opravíme různé dřevěné části, výplně, schody, nábytek. Ze všeho nejdříve je nutné odstranit starý nátěr. Jak postupujeme, aby to odstraňování bylo opravdu šetrné?
No, musíme hlavně se rozmyslet, jestli budeme příští nátěr aplikovat stejný, anebo jestli budeme chtít nechat vlastně dřevo tak, jak je v surovém stavu, pouze nějak namořené nebo ošetřené nějakým transparentním lakem nebo voskem. A podle toho potom volíme tu metodu samozřejmě. V případě, že chceme nábytek nebo schody nebo části interiéru opět lakovat, tak nemusíme takovým drastickým způsobem sundávat ten lak až úplně do surového dřeva. Stačí v podstatě ten povrch jenom přebrousit a potom nalakovat.
A co když dřevo znovu lakovat nechceme, naopak si přejeme starý nátěr úplně sundat? Na co si máme dát pozor?
Nesmíme používat nějaké drastické metody v podobě hoblíků, brusek a tak dále, které by třeba narušily strukturu dřeva a potom byly vidět nebo se museli zase nějakým způsobem zahlazovat a v podstatě jsme ubírali z povrchu toho dřeva. Mnohdy taky se nám podaří nechtěně poničit různé zdobení, hrany, zostřit nebo naopak stupit a v podstatě ten předmět nebo část interiéru potom ztratí úplně to své původní kouzlo. V dnešní době je na trhu mnoho odstraňovačů starých nátěrů, jsou i dokonce takové, které nemusíme nějak složitě omývat, stačí otřít, jsou většinou na principu louhů a ředidel, Takže je trošku problém v tom, že samozřejmě, když budeme takhle ošetřovat stůl třeba, který budeme používat potom na jídlo, tak je dobré ho jako dobře omít a vlastně zjistit si, zda není problém potom na tom mít potraviny a tak dále, nebo nábytek do dětského pokoje a tak dále. Ještě teda, než se nám podaří ho úplně odstranit pryč ten lak, tak je v podstatě dobré kombinovat i třeba chemii a mechanické odstraňování pomocí horkovzdušné pistole a špachtle, kdy odstraníme ten nejhrubší nános a potom vlastně místa, kam se nedostaneme tou špachtlí nebo ty spodní vrstvy, které už vlastně bychom začali připalovat to dřevo, tak můžeme odstranit tou chemickou cestou a nemusíme tím pádem používat takové nánosy toho odstraňovače, jako kdybychom rovnou to se snažili opálit.
Jak se přesně tento přístroj na opálení jmenuje? Je to finančně náročná záležitost?
Je to takzvaná horkovzdušná pistole. Já mám zkušenost i s poměrně levnými výrobky, protože to není nějak technicky náročný přístroj, takže to je jakoby na principu fénu, který akorát má daleko víc horký vzduch než klasický fén. Jde o to, že ta pistole má i volbu různých režimů, aby jsme právě třeba na kovové předměty můžeme samozřejmě pouštět daleko teplejší vzduch než na dřevo, které by nám začalo vlastně doutnat.
Je tam nějaké nebezpečí, že touto horkovzdušnou pistolí můžeme to dřevo připálit?
No právě, že ano, že v okamžiku, kdy si nedáváme pozor a pustíme ji na jedno místo moc, tak najednou se začne z toho kouřit a vlastně sice lak je pryč, ale potom nám tam to místo zhnědne a je to jakoby téměř nenávratná záležitost. Naopak zase je možné třeba tou horkovzdušnou pistolí některé dřevo opálit tak, že dostane určitý šmrnc v tom, že vypadá jako staré dřevo. I když máme třeba například nové trámy v interiéru, tak je možné je opálit a v podstatě jenom ocelovým kartáčem přeleštit a to dřevo dostane takový efekt jakoby kouřeného dřeva, kdy ty měkké části jakoby tím kartáčem dáme pryč a to dřevo opravdu, ta struktura je tam velice patrná a je to velmi zajímavý efekt.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Na své neúnavné hledačské pouti za zajímavými domácími miláčky, ochránci, baviči či pomocníky narazil kolega Zítka na nádherného psa, kterého by vám teď rád představil. Jmenuje se australský ovčák, ale nevyužívá se jenom k hlídání ovcí. Je to totiž také výborný společník a věřte nebo ne, taky záchranář. O historii tohoto plemene a o tom, co by měl vědět každý jeho případný páníček, si budeme povídat s chovatelkou Lízou Švejdovou, jak už jsem naznačil, prostřednictvím kolegy Jana Zítky.
Zvláštní u australského ovčáka je, že pochází z Kalifornie. Jak je to možné?
Jméno rasy vzniklo právě z asociace pastevců, kteří v 19. století přišli z Austrálie do Ameriky, takže proto získal název australský ovčák, ale je to americké plemeno a dá se říct, že z Austrálie nemá vlastně nic společného.
K čemu všemu se dá využít?
Tak samozřejmě je pořád využíván ke své původní práci jako pastevec, teda u stád ovcí, může se používat i u stád kráv, u koní, ale spíš jeho popularita teďka narůstá jak u nás, tak v Americe už je teda několik let populární v psích sportech, protože je velice učenlivý, inteligentní, aktivní a vlastně je teďka využíván teda v agility, dog frisbee, dá se používat i jako záchranářský pes, vyhledávač, pes u policie a vlastně jeho využití je všestranné.
Jak často mu dát do těla, jak často potřebuje fyzickou zátěž?
Tak určitě potřebuje každý den se proběhnout, na procházku projít, nemusí každý den ujít několik kilometrů nebo nemusí být každý den na tréninku, ale ten pohyb potřebuje a potom samozřejmě můžeme zařadit v týdnu ty tréninky, procházky a samozřejmě musíme zatěžovat podle věku psa, nemůžeme zatěžovat hned štěňátko. Ale není to doopravdy zase tak, že by musel několik hodin denně pobíhat a obíhat parky a louky.
Čím vás zaujal jeho vzhled?
Tak australský ovčák je velice zajímavý a líbivý škálou barev, které může mít. Vlastně může být merlovaný, red merle, blue merle, modře teda merlovaný, může být trikolorní, red trikolorní. A jejich zajímavost je, že mají různobarevné oči, můžou mít i každé oko jinak barevné, jedno modré, jedno hnědé, můžou mít část oka hnědou, můžou mít mramorované oči. Takže i tohle je vlastně takový znak plemene a zajímavost, že ty oči jsou takhle různě barevné. Je to střední plemeno, kohoutková výška okolo 50 cm, pes je samozřejmě vyšší, mají polodlouhou srst. A je u nich i zajímavé, že se rodí buď s ocasem, nebo že se můžou narodit s přirozeně zakrnělým ocasem, takže bez ocasu.
Jaké byly ty hlavní pohnutky, důvody, že jste si pořídila právě australského ovčáka?
Australský ovčák se mi líbí nejenom tedy vzhledem, protože je to velice zajímavé plemeno, které má různé barvy, ale jeho povahou a pro jeho všestranné využití.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás čeká v příštím Hobby magazínu za týden? V tom příštím dílu se dozvíte, jaké práce na vás čekají na zahradě v srpnu. Jestliže máte rádi zahradu, pak ovšem máte také rádi i zvířata, zejména ta, která ji jaksi samozřejmě navštěvují. A tak se dozvíte, jak můžete dokonce sami vyrobit takové šikovné napajedlo pro ptáky. Budou vám za to vděční a každé ráno vám dokonce zborově zaspívají. O poruchách chování koček a o všem, co je s tím spojené, vás rovněž poinformuje kolega Jan Zítka, který si připravil řadu všetečných otázek pro veterinářku Janu Bendovou.
Hobby magazín.
Dobrá rada na závěr. Tvarohovou nádivku na koláče dáváme na těsto, které navrch poprášíme nejprve moukou. Tak totiž těsto od měkkého tvarohu nezvlhne a velice dobře se pak propek.
Hobby magazín.
Ještě než se rozloučíme, nezapomeňte, že celé léto hledáme středočeského zahrádkáře roku 2010. Pokud se chcete této naší velké letní soutěže zúčastnit, pošlete nám fotku své zahrádky a to do středy 25. srpna. Dále potom pozorně poslouchejte naše vysílání. Každý pátek až do 27. srpna vylosujeme jednu fotografii a jejímu majiteli zavoláme. Pokud bude znát výherní heslo daného dne, které bude vycházet po celou dobu konání soutěže v časopise Zahrádkář, získá dárkový balíček Českého rozhlasu Region a navíc postoupí do velkého finále, které proběhne 28. srpna na lázeňské kolonádě v Poděbradech. Ve hře je motorová sekačka, křovinořezy, grily, roční předplatné časopisu Zahrádkář a další ceny od partnerů soutěže. Fotografie vašich zahrádek opatřené jménem, adresou a telefonním číslem posílejte na adresu Český rozhlas Region, Hybešova 10 186 72 Praha 8 Karlín nebo elektronickou poštou na e-mail zahradkar@rozhlas.cz. Podrobná pravidla najdete na našich internetových stránkách www.českyrozhlasregion.cz.
Hobby magazín.
Naslyšenou příště.